Pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, Eiropas Savienības dalībvalstis apņēmušās daļu dabasgāzes patēriņa aizstāt ar lokāli ražotu, attīrītu biogāzes produktu biometānu. To var izmantot tāpat kā dabasgāzi, gan siltumenerģijas ražošanai, gan kā degvielu. Konexus valdes priekšsēdētājs Uldis Baris stāsta, ka Latvijā plāno uzbūvēt 4 centralizētos biometāna ievades punktus un pirmais atradīsies Tukuma novada Džūkstē.
Biogāzes stacija var iepildīt biometānu konteinerā un tad jo atvest līdz ievades punktam. Biogāze ir jātīra no dažādiem papildus gāzēm, piemaisījumiem. Visvairāk tur ir CO2. Pēc tam jau tas ir tas pats produkts kā dabas gāze. Potenciāls Latvijai noteikti ir pietiekami liels un katrs no šiem ražotājiem varēs saņemt gāzes izcelsmes apliecinājumu, kurš būs atzīts visā Eiropā, un līdz ar to saražoto gāzi būs iespējams arī tirgot principā jebkuram klientam, ne tikai Latvijā, bet arī kaimiņu valstīs, kā šo zaļo gāzi, un līdz ar to tādam produktam ir cita vērtība.
Latvijas biogāzes asociācijas vadītājs Andis Kārkliņš vērtē, ka Latvijā biometāna ievadas punkti ir nepieciešami, jautājums tikai, kur tie atradīsies.
Vienkāršākais, kā šo zaļo dabasgāzi transportēt, ir pa caurļvadiem. Konexus grib punktus izvietot tur, kur viņam ir ērtāk. Loģika būtu punktu izvietot vainu tur, kur ir stabils noņēmējs, kurš var sūkt ārā no tās trubas un no baloniem vest uz kaut kurieni. Vainu, kuri gatavi iespiest iekšā to gāzi. Neredzu jēgu būvēt punktu Preiļos. Jā, Preiļos mums biogāzes stacija, turpat projekta nav, viņa tikai plānā. Otrs, kas mums ir mīnus, ir trūkst līdz galam precīzi normatīvā bāze. Un tādī pat laikā mēs gribam paņemt tās naudas, kas ir domātas klimatam, to miljardu mēs gribam, a darīt mēs neko negribam. Teiksim, viens no ražotājiem arī, kas mums ir, viņš ražo to biometānu un savu autoparku varētu nodrošināt ar pašražotu degvielu, zaļu degvielu. Jautājums ir ļoti vienkāršs. Vai biometānam akcijas nodoklis būs? Tātad vai viņa pašražotai degvielai valsts neuzliks vēl kaut kādu nodoklīti, lai pārāk laba un rožaina dzīve neizskatās.
Bijusī Rīgas Tehniskās universitātes pētniece un Latvijas biogāzes asociācijas valdes locekle Kristīne Veģere vērtē, ka biometāna izmantošanas veicināšanai nepieciešams valsts atbalsts, lai biogāzes stacijas pielāgotu biometāna ražošanai.
Jādomā, kādā veidā tad palīdzēt pārslēgties šīm esošajām biogāzes stacijām uz biometāna ražošanu, kur ir nepieciešams papildus investīcijas, ir būtiski. Vajadzētu kaut kāds atbalsta mehānismus, vai nu nodokļus no samazināšanas puses, vai nu kaut kādas grantā mehānismu, lai tiešām ražotāji būtu interesēti šo biometāna ražošanu attīstīt un savukārt transporta sektorā būtu uzņēmumi, kas ir gatavi atbalstīt šo biometāna izmantošanu. Latvijā biometāna potenciāls vēl diezgan augsts. Es varētu aizvietot 20% no dabasgāzes patēriņa, bet jā, pietrūk šo kaut kādu iniciatīvu, lai mētiecīgi ietu šajā virzienā un kļūtu daudz energo neatkarīgāki.
Biogāzes staciju skaits Latvijā samazinās, jo valsts atbalsts elektroenerģijas ražošanas obligātā iepirkuma ietvaros vairs netiek piešķirts. Līdz ar to daļa biogāzes staciju darbu pārtrauks vai arī pārorientēsies uz biometāna ražošanu. Daina Zalamane, Latvijas radio.